Môžete postaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám požehnanú nedeľu, bratia a sestry. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli túto prvú letnú nedeľu. Vstúpili sme do letných mesiacov. A chcem privítať všetkých tých, ktorí prichádzate tu pravidelne, ale aj tých, ktorí sú tu možno prázdninoví dovolenkároví hostia. A našou túžbou je, aby sme všetci prežili dotyk Božej prítomnosti. Pre tieto letné mesiace sme pripravili program, ktorý sa nazýva Nie je to about you, nie je to o tebe. Nemusím nejak veľmi zdôrazňovať, žijeme v kultúre, ktorá je posadnutá individualizmom. A všetko chceme, aby sa to točilo okolo nás. A my, aby sme boli centrom všetkého. Rozmýšľame, že to nie je o nás. A chceme tak rozmýšľať cez rôzne biblické príbehy. chceme rozmýšľať o tých vedľajších postavách. Nie o Abrahamovi, ale o jeho sluhovi. Nie o veľkom Paulovi, ale o jeho služobníkovi Barnabášovi. Nie o veľkom prorokovi Elizeovi, ale o jeho služobníkovi Gehazim a tak ďalej. Pán Boh si jednotlivé postavy pripravil, aby splínuli, aby boli v tom veľkom Božom príbehu, aby každý zahral tú svoju úlohu v tom jeho príbehu. Čo by sa stalo, keby oni zlyhali, keby nesplnili svoju úlohu? Aj o tom budeme rozmýšľať. A tak, bratia a sestry, nie je to o nás. To je tá téma. Je to o Kristovi a o jeho veľkom príbehu.
Budeme čítať z Božieho slova, Genesis 24. kapitola, výber veršov. Abraham bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok. Polož svoju ruku na moje bedrá, pod moje bedrá. Zavezujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanančanov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti, do môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal, ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? Abraham mu povedal, neopováž sa zaviesť tam môjho syna. Hospodin, Boh nevies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať. Len môjho syna ta nezaveď. Na to sluha položil ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a odprisahal mu to. Sluha vzal 10 tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Áram Naharajima, do Náchorovho mesta. V podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Povedal, Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri pramení a céry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýl svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie. Napí sa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služebníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Sotva to povedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchora. Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vystúpila. Sluha jej pribehol v ústrety a povedal, daj mi napiť trochu vody zo svojho džbána. Ona odvetila, napí sa, pane. Rýchlo zložila džbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil, dodala, aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. Rýchlo z džbána vyliala vodu do nápajadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech alebo nie. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa vážiaci pol šekela a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace 10 šekelov zlata. A spýtal sa, povedz mi, čia si ty dcéra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesta, kde by sme mohli prenocovať? Odvetila mu, som dcéra Betuela, syna Milky, ktorá ho porodila Náchorovi, a dodala, slamy a krmiva máme dosť, aj miesta na noclach. Muž padol na kolena, klaňal sa Hospodinovi a povedal, nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, ktorý neodniel svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Potom jedli, pili a sluha s mužmi, čo boli s ním, tam aj prenocovali. Keď ráno vstali, sluha povedal, prepuste ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali, nech dievča zostane u nás aspoň 10 dní, potom môže odísť. On im však povedal, nezdržujte ma, keď ma Hospodin úspešne viedol po ceste. Prepuste ma, aby som mohol ísť k svojmu pánovi. Oni však odpovedali, zavoláme dievča a dozvieme sa, čo povie. Zavolali Rebeku a spýtali sa jej, pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala, pôjdem. Vtedy prepustili Rebeku, svoju sestru, jej varovkyňu, aj Abrahamovho sluhu a jeho mužov. Požehnali Rebeku a povedali, sestra naša, ty buď matkou tisícov, mnohých tisícov. Nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov. Rebeka i jej služky vstali, nasadli na ťavy a šli za mužom. Tak prevzal sluha Rebeku a odišiel. Izák prichádzal do Beer Lahai-Roi, býval totiž v kraji Negev. Na sklonku dňa si Izák vyšiel do poľa. Keď sa rozhliadol, zazrel prichádzať ťavy. Aj Rebeka sa rozhliadla a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a spýtala sa sluhu. Kto to je ten muž, čo nám ide cez pole v ústrety? Sluha odpovedal, to je môj pán. Ona vzala závoj a zahalila sa. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Izák zavidol Rebeku do stanu svojej matky Sáry. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Vďaka Bože v Pánovi Ježišovi, že môžeme prichádzať aj toto ráno do tohto spoločenstva. Kde ťa chceme oslavovať, ďakovať, kde chceme otvárať Tvoje slovo, kde sa chceme pýtať po cestách, ktorým máme kráčať. Vstúpili sme do dovolenkového času, času prázdnin, odpočinku. Uvedomujem si, že to je ideálny čas zastaviť sa a rozmýšľať nad tým, ako žijeme to, čo žijeme. Ako by sme mali žiť a nežijeme tak. Uvedomujem si, Pane, že častokrát zvládame tie veľké úlohy, tie prvé vedúce úlohy, lebo nás k tomu učia, ako to zvládať. Ale ako zvládať úlohy, keď som odsunutý na druhú kolaj, keď som vo vedľajšej úlohe, keď som možno druhý, tretí, štvrtý. Ako zahrať tak, aby ten môj tón nebol falošný, aby nebol naplnený, preplnený hnevom, návisťou či zúrivosťou dokonca. To sú tie otázky, Pane, ktoré chceme otvárať aj po tieto nedele. A tak Duchu Svätý, prídi a stíž nás. Stíž nás, aby sme nanovo objavili tú našu úlohu v tom Tvojom veľkom príbehu. A učili sa aj cez biblické príbehy zahrať tú našu úlohu tak, aby to bolo Tebe na česť a slávu. Na Teba, Duchu Svätý, očakávame aj teraz. Amen.
List Galatianom, 3. kapitola, 6. až 9. verš. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže sa v písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abraham dostal prísľub. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacím Abrahámom.
Tak pekné prázdninové ráno prajem. Jozef mi povedal, aby som sa predstavil, lebo možno ste tu viacerí, ktorí neviete, kto som, tak ja som Jakub Uhlík a som vyrástal som tu posledných 29 rokov, teda plus minus. Prinášam pozdravy z bilgimackej rezidenčnej komunity, kde som dnes ráno túto kázeň už mal pred asi 12 ľuďmi okolo, takže asi pred hodinu a pol sme toto už absolvovali. Teda pre tých z vás, ktorí neviete, tak to je pri našich školách máme ešte taký priestor, kde spolu posledný rok bývalo asi 10-12 ľudí a spolu trávili čas, no a zavolali ma včera večer, že nemôžu sem dojsť, radi by sem došli, nemôžu sem dojsť, či nemôžem tam ísť povedať, čo poviem tu, tak som tam dnes ráno bol a teda tak pozdravujú, no. Týmto dnešným zastavením by som rád uviedol sériu 7 homílií týchto, čo budú tieto 2 mesiace, na tému vedľajších postav. A začal opisom tej prvej, Abrahamovým sluhom, ktorý našiel ženu pre syna Izáka. No a snáď v tom každý nájdete niečo do svojich životných príbehov. Ako som písal v úvodníku do informačného listu, verím, že človek je homo narrans. Tvorí príbehy, počúva príbehy, miluje príbehy a je príbehmi premieňaný. Domnievam sa, že na židovsko-kresťanskú tradíciu toto vyjadrenie platí úplne. Cez kázne, biblické skupiny, diskusie o kresťanstve pozývame druhých ľudí, aby sa stali súčasťou veľkého príbehu viery. Viacerí z nás sme tu aj vďaka tomu, že sme počuli príbeh, ktorý sa nás dotkol a premenil nás. No a toto leto by sme sa radi pozreli na príbehy so známymi hlavnými postavami, ale so zaostrením na vedľajšie postavy. Tieto postavy posúvajú dej dopredu malými krokmi. Vytvárajú napätie, ale väčšinou na ne zabudneme, prípadne sa s nimi vôbec neidentifikujeme, pretože sa sústredíme na niečo iné. Niekto sa môže spýtať, prečo sa venujeme vedľajším postavám a nie tým hlavným? Jozua, Pavol, Mojžiš, Abraham alebo Ježiš? Na túto otázku mám 3 odpovede. Tá prvá. Myslím, že vo svete, kde sme priam posadnutí tvorbou a sledovaním lídrov, kde všetko je to about you, je dobré sa pozrieť na tých, ktorí sú prví nasledovníci, druhí v poradí, prípadne tí pracujúci v tichosti, v pozadí. Ako hovorí môj kamarát, ak tu budú len lídri, nebude nikoho, kto by nasledoval. Zároveň najlepší lídri sú tí, čo vedia nasledovať. Aby sme si demonštrovali dôležitosť nasledovníkov, chcel by som vám teraz pustiť jedno krátke video, ktoré pred asi 10 rokmi zaujalo na podujati s názvom TED. To sú také prezentácie zaujímavých speakerov v jednotnom formáte z rôznych oblastí, neurovedy, psychológia a tak ďalej. No a takže budem vám teda komentovať, bude to bez zvuku. Máme tu osamelého človeka, ktorý tancuje, je divný, bol veľmi odvážny, aby a mohol by byť v kľude vysmiatý. Jeho tanec je jednoduchý a dá sa ľahko nasledovať. No a tu máme prvého nasledovníka, ktorý ho opakuje. On, ten líder, si uvedomí, že aha, tu si, robí ho ako rovnocenného. Spolu sa naučia, ako spolu tancovať ten tanec. Zároveň prvý nasledovník volá ďalších ľudí, aby sa k ním pridali. Ako vidno, nie je to veľmi už o tom lídrovi, pretože teraz ten nasledovník preberá určitú iniciatívu. A keby nebolo nasledovníka, tak líder nie je tým lídrom. Ten nasledovník tiež musel mať obrovskú odvahu, aby ho začal nasledovať. No a tu máme tretieho človeka, ktorý sa k ním pridáva. Už nie sú dvaja, už nie jeden, už sú traja. A postupne prinášajú do toho svoje vlastné variácie. A vidno, že prestáva to byť postupne o tom lídrovi, ale začnú aj tí dvaja prinášať ďalších. A tu už máme ďalších dvoch, ktorí sa pridali. A ďalší. A tuto začíname vidieť, že ten nasledovník je kvázi líder. Ten prezentujúci z TED Talks hovorí, že byť prvým nasledovníkom je nedocenená forma líderstva. Že prichádza moment, kedy z týchto ľudí, ktorí tam boli, si už nerobia srandu, ale na posmech sú tí, ktorí sa práve do toho movementu, do toho hnutia nepridajú. Tí, ktorí len sedia a pozerajú sa. A postupne sa pridajú všetci. Toto by sa však nezačalo, keby nebolo toho prvého nasledovníka. Bez prvého nasledovníka by sme tam mali len zvláštne tancujúceho chlapíka a to by počase skončilo. Čiže to bol prvý dôvod. Ten druhý dôvod. Od postav vedľajších sa vieme, čo naučiť pre naše životy, pretože často my sme v situácii, kedy sme skôr vedľajšie postavy. Hlavne v životoch druhých ľudí, v cirkvi, v projektoch, v našej práci. Príklad, ak by sme boli predsedami parlamentu na Slovensku, mohli by sme sa napríklad učiť, ako dobre túto rolu hrať pri inaugurácii prezidentky, kedy napríklad vhodné mať prejav a kedy nie. Tretí dôvod. Cez vedľajšie postavy sa vieme naučiť viac o hlavných postavách, o Bohu, o Ježišovi. Vieme veľa zistiť z toho, ako s nimi tie hlavné postavy komunikujú. Čo o nich vraví Boh či Ježiš. Takisto nám veľa o Bohu hovorí aj to, že si používa práve tieto postavy. Práve takéhoto človeka. Skúsme sa teda v priebehu prázdnin týchto dvoch mesiacov pýtať tieto otázky. Ako si Pán Boh použil tohto človeka vo svojom veľkom príbehu spásy? Čo by sa stalo, ak by svoju rolu nehral? Čo sa vieme naučiť z fungovania danej postavy o hlavných postavách o Bohu? Je v príbehu niečo, čo sa vieme od vedľajšej postavy učiť pre náš život? Tak poďme sa pozrieť na dnešný príbeh so zameraním na vedľajšiu postavu. Je to príbeh človeka, vďaka ktorému v Biblii o sebe Boh hovorí, že je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Kontinuita viery pokračuje. Po prečítaní príbehu mám veľa otázok a o niečo menej odpovedí. Kto je ten bezmenný, ale mocný sluha? Prečo ide sluha, a nie Izák? Prečo sluha nejde priamo za rodinou, ale ide k studni? Prečo si v modlitbe vyberá práve takýto spôsob výberu manželky? Niektorí židovskí a kresťanskí komentátori, ktorých som čítal, v sluhovi vidia Eliezera, sluhu Abraháma, ktorý by v prípade Abrahamovej neplodnosti prevzal jeho majetok. Prečítajme si Genesis 15, 1 až 3. Neboj sa, po týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abraham povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abraham ešte dodal, veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom? Budem sa pridržať tohto pochopenia tej postavy. To, že nie je pomenovaný ten sluha, poukazuje na to, že dôležitejšie ako jeho identita je jeho misia. Takže mám z tohto príbehu ja osobne si beriem 4 také lekcie. Lekcia prvá. Pokora namiesto urazenej horkosti. Sluha Eliezer odchádza splniť ťažkú úlohu. Ide ju splniť ako človek, ktorý, ak by Izák nežil, bol by možno mocný ako Abraham. Dostáva sa do pokorujúcej situácie. Je splnomocnencom, ktorý drží v rukách osud Abrahamovho rodu a hrá kľúčovú úlohu v príbehu zasľúbenia, ktoré dostal Abraham od Boha. A o tom zasľúbení si povieme neskôr a požehnaní. Izák nejde, možno preto, že stále smúti, lebo mu zomrela matka a nemá teraz chuť riešiť hľadanie manželky. Takže tu vidím túto prvú lekciu, ktorú sa z Eliezerovho príbehu môžeme učiť pre naše životy. Svoju rolu hral verne, aj keď by teoreticky mohol profitovať z neúspešnej misie. V 8. verši sme počuli, keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať, len môjho syna ta nezaveď. Dal do tej misie všetko, čo mohol. A to aj napriek tomu, že mohol prežívať horkosť z minulosti. Predstavme si nás v takej situácii. Zavezuje nás prísaha možno, alebo je ekvivalent v dnešnej dobe. Dokázali by sme sa však ísť do takej situácie naplno, s tým, že máme v pamäti, že to, že sa niečo dobré nedostalo nám, ale niekomu inému a tomu človeku my ešte pomáhame? Druhá lekcia. Ako rozpoznať charakter? Eliezer prichádza do mesta Abrahamovho brata Náchora. Nejde za jeho rodinou, pretože Eliezer sa neuspokojí s nájdením hociakej ženy. Prípadne s tým, že by mu niekto ponúkol svoju dcéru za ženu. Nebolo preňho tak dôležité, že potomstvo bude. Dôležité bolo, aká bude tá matka. Bude mať charakter? Eliezer prichádza k studni. Studňa je v staroveku symbolom zdravej komunity. Bolo ju ťažké vykopať, chcelo to čas a energiu. Je to miesto, kde sa ľudia socializovali, niečo ako kostol, kultúrny dom, obchod, jednota v dedine, či obľúbený klub alebo nová cvernovka v Bratislave. A je zaujímavé, že v Biblii viacerí muži pri studni našli svoju ženu. Jákob, Ráchel, Mojžiš, Ciporu. Eliezer prichádza na miesto, kde sa stretávali teda hlavne ženy, ale aj cudzinci, ktorí šli okolo. Modlí sa k Bohu Abraháma, teda nie k iným bohom vtedajšej politeistickej spoločnosti. Bohu svojho pána, ale veľmi osobným oslovením, aby mu pomohol nájsť ženu pre Izáka a dáva mu k tomu veľmi špecifické podmienky. Eliezer je v tejto modlitbe veľmi unikátny, pretože v starej zmluve je jedným z troch ľudí, ktorí dostávajú okamžitú odpoveď na svoju modlitbu. Druhým je Mojžiš v Númeri 11, 1-3 a tretím Šalamún v 8. kapitole 1. knihy kráľov. A to je v celku dobrá spoločnosť. Ešte sa nestihne domodliť, otvoriť oči a už sa blíži žena. Z vonkajšieho pohľadu, keď sa na to pozrieme, je táto udalosť bez akéhokoľvek zázraku. Dá sa vnímať ako náhoda. Nie je to nič nadprirodzené. No predsa je splnenie modlitby ako refrén tejto kapitoly, tohto príbehu. Čo nám Eliezer pomáha zistiť o dôležitej postave tohto príbehu Rebeke? Odhaluje ten charakter. Rozmýšľal som nad tým a snažil som sa nájsť informáciu, koľko pije 10 tiav. A konzervatívny odhad je, že jedna ťava po niekoľkých dňoch cesty na púšti vypije okolo 100 litrov vody. To je konzervatívny. Niektoré hovorili, že 200. Naberanie tej vody znamená, že Rebeka musí ísť dole s nádobou, prípadne ešte načrieť druhou nádobou do studne, nabrať to do nádoby, ktorá má okolo 10 až 11 litrov, s tou nádobou výjsť hore k ťavám a postupne ich všetky napojiť. Ak by som šiel podľa konzervatívneho odhadu, tak toto musela urobiť 100 krát. No a Eliezer sedí a pozerá sa. Tak si to tak predstavujem, hej. A nezastavuje vôbec v tom procesu. A nevybali na ňu príbeh. Hej, že keď vidí, že už je pri tej 6., 7., 8. ťave. Nie, musí to byť do konca. Poznáme ľudí, ktorí sú v našom okolí sú nadšení a proaktívni, ale pri 6. ťave by to možno zabalili. A idú riešiť, povedzme, niečo iné, že musím ísť domov, stačí takto 6. Eliezer hľadá ženu, ktorá je vnímavá, ktorá má súcit s cudzincom a je pracovitá a trpezlivá. V tej kultúre bolo prirodzené, že cudzincovi pomôžem, že ho nasytím, ale nie takto iniciatívne. Táto žena je teda vhodná na úlohu byť spravodlivou a čestnou, tak ako Abraham a Sára. Vo svojom správaní pripomína Abrahama z 18. kapitoly Genesis, kde on rovnako rýchlo ide pohostiť vzácnu návštevu. Všimnite si detaily v tom texte, kde viackrát je povedané, že rýchlo alebo náhlila sa, bežala. A to môžete porovnať s 18. kapitolou, kde Abraham rýchlo ide pohostiť vzácnu návštevu. Rebeka ukáže, že patrí do tohoto Abrahamovho domu. Špecifické na Abrahamovi nebolo konanie dobra voči svojim hosťom, ako som povedal. To bolo pre tú kultúru samozrejme. Špecifické bolo na Abrahamovi, že aktívne vyhľadával príležitosť konať takéto skutky. Eliezerovo kritérium teda znamená, že pochopil Abrahamovho nastavenie mysle. Hľadal človeka, ktorý by mu pasoval. Človeka, ktorý by slúžil a konal dobro iniciatívne. Vyhľadával by situácie, bol proaktívny, nielen reaktívny. No a pri studni sa teda Eliezer dozvedel, zistil oveľa viac ako pri návšteve domu. A s touto otázkou si lámu hlavy šéfovia firiem, ale aj členovia staršovstva, alebo iných tímov. Podľa čoho si vyberáme ľudí do práce či služby? Eliezer môže slúžiť ako inšpirácia. Táto proaktívnosť, pracovitosť a trpezlivosť, to, že dotiahne Rebeka tú prácu do konca, môže byť práve niečo, čo by sa mali vyhľadávať a sami na tom pracovať. Ak vieme, že náš otec viery Abraham taký bol. Môžeme teda rozmýšľať, kde sú dnes naše studne, pri ktorých vieme spoznať charakter človeka. Asi to nebude len bežné interview alebo napísanie nejakého motivačného listu k CVčku. Tretia lekcia je, nazval som ju ako druhý odtieň pokory. Keď Eliezer pochopí, že našiel tú, ktorú hľadal, ďakuje Bohu. To je jeho prvotná reakcia, ako prirodzená, naučená. Následne sa stretne s jej rodinou, ktorá v ňom vidí bohatého a zámožného človeka. Hospodinovho požehnaného, ako hovorí verš 31, s bohatstvom a služobníctvom. Umýli mu nohy. Už ho idú pohostiť kráľovsky, keď ich sám zastaví a povie, kto je naozaj Hospodinov požehnaný. A to je jeho pán Abraham, 35. verš. Nehrá sa na niekoho, kým nie je, aj keď možno vyzeral ako Abraham. Netvári sa, že má úžasné postavenie. Jeho identita nestojí na tom, kto je on, ale kto ho posiela a čo má robiť. Od začiatku dokázal potlačiť svoje ego natoľko, že do tejto úlohy nevtlášal svoju vlastnú agendu. Vo verši 49 dokonca pripúšťa možnosť, že mu Rebeku nedajú a bude musieť ísť hľadať ďalej. Hovorí, teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. Zároveň vyklada karty a nehrá hry. Jeho úmysly sú priame a čisté. Priznám sa, že v tejto veci ja sa mám od Eliezera čo učiť. Pretože často po príchode do miestnosti ovládnem priestor. Stávam sa stredobodom pozornosti. A vôbec nie som ako Eliezer. Dokážeme aj my zo seba takto dať preč pozornosť? Myslím, že Eliezer nás učí, ako si nezvyšovať kredit, nerobiť sa väčším, necítiť sa špeciálne, ani keď si nás napríklad Boh použije, prípadne keď sa nám stane zázrak. Učí nás byť napriek všetkému úmerný svetu, v ktorom žijeme. Ani menší, ale ani väčší. Posledná, štvrtá lekcia. A tu som nazval celoživotné poslanie. Čo bolo to zasľúbenie a požehnanie pre Abrahama, o ktorom sme hovorili? Tak bude mať veľké potomstvo, to je jasné. Áno, ale nie len. Požehnanie je dar Božej blízkosti, priazne, pomoci, je to bláženosť. Vedomie toho, že Boh je s Abrahámom. A skrze to zasľúbenie pre Abraháma sa Boh môže dať všetkým ľuďom, všetkým národom, ako píše Pavol v liste Galatianom, ktorý sme čítali. Niektorí židovskí komentátori veria, že táto dopodrobná opísaná prvá židovská svadba je tak do detailu opísaná, pretože v skutočnosti je metaforou na životné poslanie Židov. V tých textoch vyslovene vidím, že sú takí rozhorčení z toho, že prečo pri niektorých veciach, o ktorých sa hádame, Boh nepovedal o dve vety viac, prečo tomuto textu, tejto svadbe, venuje 67 veršov. Títo komentátori veria, že Židia sú všetci takí Eliezerovia. Ich misia je byť takýmito matchmakermi, dohazovačmi, ako Eliezer. Majú spájať v manželstvo ženicha, teda Boha, a zdráhavú, neochotnú nevestu tento svet. V prípade Rebeky to na začiatku nebol ten prípad, lebo ako sme počuli, tak jej odpoveď na otázku bola veľmi rýchla a veľmi krátka. Pôjdem. Ženich a neochotná nevesta. Dva totálne protiklady. Z Boha žiari nesebeckosť a duchovnosť a zo sveta často egoizmus, materializmus. Majú ich však zjednotiť Židia žitím duchovných zbožných životov v tomto nepriateľskom prostredí a ukazujú svetu jeho najpravdivejšiu, ale zakopanú povahu, jeho božskú podstatu. S týmto poslaním prichádza nebo k zemi a zjednotenie. Čo iné robí o 2000 rokov neskôr Ježiš, ak nie naplnenie tohto poslania, keď sa stretáva na poludnie, čiže nie večer, so ženou Samaritánkou, inoverkyňou, ženou mnohých mužov, pri studni, ako nám to opisuje Ján v 4. kapitole. Stretnutie vedie k podobnému dôsledku, posveteniu, k vyvoleniu. Tak ako Rebekin život bol zmenený skrze sluhu a posla, tak aj Samaritánky skrze Božieho syna. Samaritánka nemohla ostať v tom svete, v ktorom žila. Život sa jej prevrátil na ruby. A tak sa cez Ježiša naplňa to požehnanie, ktoré Boh dal na Abraháma a šíri ho do sveta aj cez ženu Samaritánku. Nie je toto tiež naša rola? A neplatí toto požehnanie aj pre nás? No nemusíme sa stať Židmi, ale cez vieru, ako píše apoštol Pavel v tom liste. Stávame sa ľuďmi viery, ktorí neustále sa svojim životom snažia nasmerovať na Boha a smerovať zdráhavú, neochotnú nevestu smerom k jej milujúcemu ženichovi. Čo my dnes urobíme s týmto požehnaním? Čo nás teda príbeh Eliezera učí o Bohu, v druhých postavách o nás? V prvom rade vidím v tomto príbehu veľkú školu pre naše životné poslanie. Príbeh nie je o tom, kto ten sluha bol, ale akú rolu hral. Nebol úžasný, presne ako my. Alebo väčšina z nás. Boh nás môže použiť rovnako. Niekedy obyčajní ľudia dostávajú neobyčajné úlohy. Aj to je súčasťou následovania Krista, ktorý prichádzal k nevyvoleným, aby aj oni mohli poznať Boha a modliť sa k nemu, ako Ján píše, v duchu a v pravde. Eliezer nás učí pokore. Učí nás, ako sa nehrať na väčšieho či menšieho. A učí nás múdrosti, pozorovania a hľadania toho, čo je kľúčové pre charakter. Toto leto budeme rozmýšľať nad vedľajšími postavami. Budeme sa inšpirovať príbehmi z knihy kníh, ktoré rôznym spôsobom prispeli do mozaiky príbehov víťazného oblúku viery, ktorého stredom je Ježiš Kristus. My sme súčasťou tohto príbehu. Sme vedľajšie postavy v príbehoch iných ľudí, či z hľadiska príbehu dejín spásy, no zároveň hlavnými postavami v našich príbehoch vo vzťahu s Ježišom. Nech nám teda Pán Boh pomáha byť takými postavami, ktoré dej budujú a účastnia sa veľkého príbehu spásy v tomto svete. Amen.
Tak ďakujeme za dobrý štart, Jakub, do celej tejto témy. A ďakujeme za všetky tie inšpiratívne myšlienky a je na nás, ako ich premieníme do našich životov. Máme prázdniny, dni voľná, máme nad čím rozmýšľať. V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku.
Thank you.
minúte postaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Veľký Bože, ďakujeme Ti, že aj takéto naše spoločné stretnutia sú príležitosťou, keď nám osvetľuješ ten veľký príbeh viery a ukazuješ nám, ako aj my môžeme byť jeho súčasťou. Ďakujeme Ti za tých, ktorí sú lídrami a ďakujeme Ti aj za tých nasledovníkov a tých druhých, tých, ktorí v tichosti konajú prácu a chceme aj my byť takí. Chceme byť tí, ktorí nevypadnú z tej veľkej mozaiky, že nezostane po nás nejaké prázdne, chýbajúce miesto. Chceme sa učiť a s Tvojou pomocou byť aj pokorný, aj verný a vytrvalý a použiteľný. Pomôž nám, prosíme, v tom. Amen.
Amen. Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal v Ježišovi Kristovi, nech nás naplní múdrosťou, posilni svojim duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Jemu čest a sláva na veky vekov. Amen. ešte zo pár informácií z toho, čo žijeme. Chcem predovšetkým všetkým tým, ktorí ste tu hostia a pojete do svojich domovských zborov, prosím, aby ste odovzdali od nás srdečné pozdravie. Tešíme sa, že môžeme byť s vami, ale aj s tými, ktorí nepoznáme, tam, kde ste, odneste so sebou naše pozdravie. Tento týždeň, to už bolo povedané, začínajú prázdniny, pravidelné stretnutia počas týchto dvoch mesiacov nebudú, ako zvyčajne. Budeme mať stretnutia nedeľné bohoslužby o 10. a večerné bohoslužby zhromaždenia o 18. hodine, aj dnes. Tento deň končí celoslovenský pobyt seniorov. Máme radostné správy. V piatok uzavreli manželstvo tu Debora Trebulová a Ondrej Oravčok. Samozrejme, mladom manželom prajeme Božie požehnanie na ich spoločnú cestu a tešíme sa samozrejme s rodičmi. Máme vzácne narodeniny. Chceme si pripomenúť narodeniny 90. našej sestry Hanky Borošovej. Neviem, či sestra je tu, hore? Sedáva tam hore? Po tieto dni sa dožíva teda 90. A my pri tomto jubileu chceme ju samozrejme pozdraviť. Pozdraviť Božím slovom, ako je napísané v 1. Samuelovej 7.12. Až potiaľ to nám pomáhal Hospodin. To je určite vyznanie našej milej sestry a toto vyznanie, ale aj radosť a gratuláciu jej chceme osobne odovzdať, ak nie je to. Tak to je všetko a teraz vám prajem požehnaný prázdninový odpočinkový čas. Požehnanú nedeľu aj budúci týždeň.